Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se erdhët në edicionin e lajmeve të Radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe do t'i shoqëroj në minutat në vijim bashkë me kolegun Majer Elshani. Në këtë edicion të fundjavës mund të ndiqni. Kosova shpreson të ndihmohet me të paktën 30 milion euro nga Mbretëria e Danimarkës për investime në energjinë ripërtritshme në Kosovë. 70% e pjesëtarëve të komunitetit serb në Kosovë nuk e shfaqin publikisht dhe lirshëm qëndrimin e tyre politik, thonë të dhënat e hulumtimit të organizatës jo qeveritare aktiv. Në Maqedoninë e Veriut thonë se pandemia ka prekur çdo sektor të ekonomisë. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të jeni bashkë me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova po shpreson në ndihmën me të paktën 30 milion euro nga Mbretëria e Danimarkës për investime në energjinë ripërtritshme në Kosovë. Opozita po e fajson qeverinë për mos transparencë në diskutimin e një marrëveshje me Danimarkën që duhet të ratifikohet në kuvendin e Kosovës. Do dëgjojmë më shumë hollësi nga Doruntina Baliu.
Qeveria e Kosovës synon që përmes një marrëveshje me Mbretërinë e Danimarkës të përfitojë së paku 30 milion euro investime në projekte që do të gjeneronin rrymë nga burimet të ripërtritshme të energjisë. Lidhur me këtë, Ministria e Ekonomisë së Kosovës nënshkroi të hënën më 20 dhjetor një letër pëlqim me ministrinë homologe të Danimarkës. Për të hyrë në fuqi, marrëveshja duhet të ratifikohet në kuvendin e Kosovës me 2/3 e votave të deputetëve. Qeveria e Kosovës e konsideron ndihmën e Danimarkës si të domosdoshme për tranzicionin energjetik, por kritika për mos transparencë lidhur me letër pëlqimin japin opozita dhe ekspertë të fushës së energjetikës. Letër pëlqimi thekson se nëse marrëveshja hyn në fuqi, qeveria e Danimarkës synon të mbështes programe relevante dhe projekte në lidhje me shfrytëzimin e burimeve të ripërtritshme të energjisë deri në 30 milion euro në një periudhë fillestare prej 5 vjetësh. Derisa fokusi kryesor pritet të jetë në tranzicionin e gjelbërt, deri në 2.500.000 euro pritet të dedikohen për projektet që promovojnë sundimin e ligjit, demokracinë dhe të drejtat e njeriut, thuhet në letër. Pa dhënë shumë detaje të tjera lidhur me të, ministra e ekonomisë e Kosovës, Artane Rizvanoli, tha të hënën se ky investim do të jetë i nevojshëm për realizimin e strategjisë së Kosovës për energjinë, dokument në të cilin qeveria e Kosovës është duke punuar aktualisht. Sektori i energjisë përballet me sfida të shumta dhe kjo krizë e fundit energjetike na ka treguar edhe një herë brishtësinë e sistemit të energjisë. Synojmë që deri në vitin 2050 ta dekarbonizojmë sektorin e energjisë, tha Rizvanoli. Burimet e ripërtritshme të prodhimit të energjisë elektrike konsiderohen uji, era dhe dielli, përkatësisht hidrocentralet, centralet me erë dhe panelet solare. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës nënshkruan të hënën me qeverinë daneze edhe një letër pëlqim tjetër, i cili ka të bëjë me dhënien e 300 qelive të burgut në Kosovë në shfrytëzim për shtetin e Danimarkës. Zyrtarët e qeverisë së udhëhequr nga lëvizja vetëvendosje thanë se diskutimi për këto ka nisur nga qeveria e mëparshme e Kosovës, e udhëhequr nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Megjithatë, deputetja e LDK-s Valentina Bunjaku Rexhepi thotë se bisedimet është dashur të jenë më transparente.
Unë do të më analizu mje, më shtjelu kjo në shkrim, edhe ajo do të bjanë kuvend për ratë.
Për mungesë të transparencës, qeverinë kritikon edhe deputetja tjetër opozitare, Ariana Musliu Shoshi, nga Partia Demokratike e Kosovës.
Nuk jemi pas të më thonë, e këna e këna kuptu momentin kur ka dalë në media, ma herët nuk jemi kuptu se e dini që qeveria nuk është transparente me neve si opozit.
Deputetja Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Albina Reshitaj, njëkohësisht antare e Komisionit Parlamentar për Mjedisin, thotë se shpreson që letërpëlqimi për investimet në energjinë e ripërtritshme të diskutohet sa më parë në Komision. Qymyri është burimi kryesor i prodhimit të energjisë elektrike në Kosovë, por shumë shtete të botës synojnë ta heqin nga përdorimi këtë lëndë ndjekse, e cila siç thuhet rrit ndotjen dhe rrjedhimisht ndikon negativisht në ngrohjen globale. pas të dhënave të zyres e regulatorit të energjis në Kosovë, kapaciteti total i gjenerimit të energjis elektrike në Kosovë në vitin 2020 ka qenë rreth 1110 MW në orë. Nga kjo sasi, 86.5% janë gjeneruar nga termocentralet dhe pjesa tjetër nga hidrocentralet dhe burimet e ripërtreqme të energjis. Fadil Ismaili, ekspert i fushës së energjis, thot se Kosova do ta ketë vështirë të arrijë furnizimin me rrymë nga burimet e ripërtreqme, pavarësisht investimeve.
Personalisht nuk e konsideroj, nëse mendojmë që prej burimeve vendore të ripërtreqme me bo sigurinë e furnizimit ose me mbulu konsumin e Kosovës, me energji të ripërtreqme është pothuajse e pamundur.
Sipas tij, shuma e përmendur si investimi mundshëm nga Danimarka nuk është shumë e madhe kur bëhet fjalë për investime në sistemin e energjisë. Në matjet që bëhen vazhdimisht, Kosova shpesh herë renditet ndër vendet me ajrin më të ndotur në botë. Ekzona Shala ambientaliste e sheh si hap pozitiv investimin dhe interesimin e Danimarkës në çështjet e energjisë së gjelbër në Kosovë. Sipas saj, i rëndësishëm në këtë aspekt është edhe investimi në burime njerëzore. Ajo pranon se Kosova do ta ketë vështirë të arrijë mbulimin total të konsumit me burime të ripërtreqme të rrymës, por thot se energjia e gjelbërt duhet të synohet në maksimum. Kosova është zotuar se do të bëjë dekarbonizimin ose largimin nga varësia prej qymyrit me anë të nënshkrimit të marrëveshjes në samitin e Sofjes në vitin 2020. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Për shkak se u friksohen pasojave të mundshme, 70% e pjesëtarëve të komunitetit serb në Kosovë nuk e shfaqin publikisht lirshëm qëndrimin e tyre politik, thonë të dhënat e hulumtimit të organizatës jo qeveritare Reaktiv. Një qytetar serb nga Graçanica shpreh mendimin se bashkombasit e tij në Kosovë janë shëndruar në skllav. Miodrag Miličević, drejtor ekzekutiv i organizatës jo qeveritare Aktiv, thotë se friga për të shprehur publikisht qëndrimin politik është e dukshme sidomos gjatë fushatave zgjedhore dhe përderisa Lista Serbe është partia vetme dominuese. Pluralizmi politik të komuniteti serb ka humbur. Isak Vorgushiç, drejtor i radio televizionit Kim, thot se pjesëtarët e komunitetit serb mbikëqyren madje edhe se kush me k, rri dhe pi kafe. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Serbët në Kosovë nuk guxojnë që të shfaqin publikisht qëndrimet e tyre politike, sepse mund të ballafaqohen me pasoja të ndryshme, thot një banor nga territori i komunës së Graçanicës, e cila është e banuar me shumicë serbe. Ai pranoi të flasë për Radio Evropa e Lirë, por me kërkesën që të mos i zbulohet identiteti, sepse siç thot ai, vetëm në këtë mënyrë mund të jetë i sinqertë dhe të thotë se çfarë mendon.
Laici iz politikës zhivota.
Laikët nga jeta politike rekrutohen për të mbledhur të dhëna sa herë që dikush thot diçka kundër politikanëve që janë në pushtet. Ato informacione shkojnë në mënyrë të shpejtë, më shpejt se me telegraf, thot ky bashkëbisedues i Radios Evropa e Lirë, identiteti të cilit është i njohur për redaksin. Ai shtoi se serbët e Kosovës, të cilët duan të punësohen, janë si mumje, gjithsesi nuk guxojnë të shprehin opinionet e tyre në publik, nëse janë kritikuese ndaj njerëzve që janë në pushtet. Në një hulumtim të organizatës qeveritare Aktiv të publikuar së fundmi me titull Analiza e trendit, që për qëllim hulumtimi kishte qendrimet e komunitetit serb në komunat në veri dhe jug të Kosovës, në mesin e të dhënave delse ndër 540 pyetësorëve, 70% të anketuarve theksojnë se nuk ndjehen të lirë të shprehin publikisht pikpamjet e tyre politike. Miodrag Miličević, drejtori ekzekutiv i organizatës jo qeveritare Aktiv, në një bisedë me Radio Evropa e Lirë thotë se që nga momenti vrasjes së politikanit serb nga Mitrovica e veriut Oliver Ivanović në janar të vitit 2018, shkalla e mos shprehjes së lirë ka qenë mjaft e lartë te komuniteti serb. Në hulumtimet e asokoshme që kishte bërë Aktiv, shkalla e atyre që nuk ndjehen të lirë të shprehin publikisht pikpamjet e tyre politike ka qenë 78%. Por sipas tij edhe hulumtimet e sivjetshme tregojnë se kjo shkallë nuk ka shënuar shumë rënje dhe se ajo ende mbetet shumë e lartë. Shkak për këtë, sipas tij, është se gjatë viteve të fundit kundërshtarët e ndryshëm politik janë nënshtruar presioneve të ndryshme mediale, të cilat kanë qenë të orientuara drejt tyre. Veçanërisht ka ndodhur gjatë periudhave të fushatave zgjedhore. Konkretisht, të gjithë ata që janë parë në një mënyrë si oponent politik janë nënshtruar presionit të medjave për arsye të ndryshme. Se a ka qenë kjo formë e luftës politike apo e presionit politik, por kryesisht ka ndodhur gjëra që nuk janë për t'u lavdëruar për atë nivel politik dhe që pastaj thjesht e gjitha ajo është bartur te qytetarët e zakonshëm të cilët e kanë parë këtë si një lloj vështërsi apo pengese që mund të prodhojë një lloj autocenzure e që fatkeqësisht kemi pasur rastin ta shohim, tha Miliqeviç. Isak Vorgushiç, drejtori i radiotelevizionit Kim, vlerëson se përqindja e lartë e atyre që nuk ndjehen të lirë të shprehin publikisht pikpamjet e tyre politike në mesin e komunitetit serb është si pasojë e faktit që për këtë komunitet nuk ka opsione tjera politike përveç listës serbe. Ky subjekt politik i cili u formua në vitin 2013 dhe ka mbështetjen ekskluzive të Beogradit zyrtar, aktualisht ka të 10 ulse të garantuara në kuvendin e Kosovës, si dhe pushtetin në 10 komunat e banora me shumicë serbe. Në zgjedhjet e fundit e lokale në Kosovë, në komunën e Graçanicës, e lista serbe e cila ka fituar me kandidatën e saj për kryetare të komunës Lilana Shubarić, ka pasur për kundërshtar kandidatin tjetër Branimir Stojanović, i cili po ashtu deri pak para këtyre zgjedhjeve ishte pjesë e listës serbe. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
evropaelir.org.
Pandemia nuk ka lënë paprekur pothuajse asnjë sektor të ekonomisë, por ka dhe të tillë që kanë arritur të përshtaten me sukses kushteve që ka imponuar koronavirusi. Një nga ata është edhe kompania e pastrimit Ekoambient nga Gostivari. Nga kjo kompani zyrtarët thonë se pas hulumtimit të tregut është konstatuar se pandemia ka ndryshuar edhe stilin e jetesës dhe në atë formë janë përshtatur edhe kërkesave në treg. Autoritetet shtetërore thonë se në fokus të zhvillimit të klimës së biznesit është ndihma financiare e pakthyeshme për kompanitë me ide të reja. Zërieta Hajroja Jaga raporton nga Shkupi.
Erdin Osmani, 28 vjeçar nga Gostivari, me sukses arrin të menaxhojë kompaninë e tij Ekoambient, e cila merret me pastrimin e shtëpive, oborret e tyre, por dhe lokalet e tjera. Osmani thot për Radio Evropa e Lirë se pandemia ka kufizuar lëvizjen e qytetarëve dhe kjo ka bërë që shtëpitë martimtare arme një kohë të gjatë mbeten pa përkujdesje. Kompani që ai themeloi pak para pandemisë filloi të shënojë ngritje të theksuar gjatë muajve të parë të pandemisë, pasi është lidhur me mërgimtarët të cilëve ua ka prezantuar ofertat për pastrimin dhe mirëmbajtjen e oborëve, gjë që ka rezultuar me interesim të madh nga ana e tyre. Krahas pastrimit, kompania që drejton Erdini me fillimin e pandemisë ka ofruar si shërbim dhe dezinfektimin e lokaleve, si dhe hapësirave publike, për shkak ka pasur më shumë kërkesa.
Pas kërkimeve dhe ulëmtimeve të gjata në tek, duke pasur parasysh migrimin e madh në vendet tona, e pam të arsyeshme të hapim një kompani e cila do të kujdeset për shtëpitë të tyre gjatë periudhës që janë jashtë shtetit ato, po ashtu edhe gjatë periudhës që janë këtu. Do thonë, koha e limituar, ka qenë shpeshherë një ndër problemet më të mëdha për ato, që ne si kompani i mucojmë ato kushte me një çmim me një kosto reale në treg dhe u bëjmë më të lehtë rikthimin në vendlindje. Duke pasur parasysh shërbimet që ofrojmë, ne jemi të lidhur direkt me njerëzit që jetojnë jashtë shtetit.
Kompania e tij ka fituar një çmim të hodës ekonomike të Maqedonisë Perëndimore si kompania më e suksesshme në kushtet të krizës së pandemisë.
Dhe ne ishim e përzgjedhur si kompani duke pasur mënyrën se ne kemi qenë gjithmonë në ngritje si për të nuk kemi dërzuar kur gjatë asaj periudhe, dhe që ka qenë shumë e lehtë për të dërzuar.
Përmes ndihmës së një programi të USAID-it, ku kanë marrë pjesë 90 kompani të reja në Maqedoninë e Veriut gjatë pandemisë, Erdin Osmani ka arritur të hartojë një plan të qëndrueshëm financiar për kompaninë e tij, që siç nënvizon ka qenë një piknisje shumë e mbar për të, pasi dhe gjatë zhvillimit të biznesit është bërë monitorimi nga persona profesional. Kjo kompani e cila merret me pastrimin dhe mirëmbajtjen e oborëve ka 8 të punësuar të përhershëm dhe më shumë të tjerë të cilët angazhohen me afat të kufizuar. Ministri i Financave Fatimir Besimi në vazhdimsi ka përsëritur se gjatë vitit të ardhshëm 2020-s, ndihma financiare nga ana e shtetit do të orientohet drejt kompanive që mendojnë për inovacione, investime dhe qëndrueshmëri në treg. Do të jepet për krahje atyre kompanive që do të rrisin numrin e të punësuarve dhe investimeve, që të kenë mundësi që një pjesë të mjeteve që do t'i shfrytëzojnë të shndrohen në subvencione, ka theksuar ministri i financave Fatmir Besimi. Këtë masë ka shfrytzuar dhe Erdin Osmani, i cili për mjetet që shfrytzon për punë nga shteti ka marrë një grant të pakthyeshëm në vlerë prej 5000 eurove. Edhe gjatë vitit 2022, thot ai, do të aplikojë për mbështetje financiare, pasi tashmë ka themeluar dhe kompaninë e dy që merret me pastrimin e rrobave.
tash kemi e hapur edhe kompaninë re, Campion Laundry, e cila bën larjen, tharjen dhe kurosjen e teshave. Me mbasa këtë kemi bën një pikë ku i ofrem të gjithë llojet e shërbimeve me një vend.
Thot Erdini, nga lidhje e odave ekonomike të Maqedonisë veri perëndimore, thonë se sektori i biznesit goditjen më të madhe do të ndiej pas ndalimit të ndihmave nga shteti. Në Maqedoninë e veriu që nga fillimi i krizës ekonomike të shkaktuar nga COVID-19, janë miratuar 6 pako të masave antikriz në vlerë prej 1 miliard e 200 milion euro, gjelësish 1% të bruto prodhimit vendor. Për Radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Dhe gjuhës të ndëruar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për të informuar me të rejat në Kosovë, rajon dhe në bot, vizitoni faqen tonë e internet, evropaelir.org. Miru dhe gjofshim.